Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Iransat Batring եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, առողջություն, ջերմություն, եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 2-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդամսի 11-ը։ 5 շաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները դու կարող եք լսել հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ահաբեկչությունը սիոնիստական ռեժիմի կառավարությանն ձեռք բերումն այս թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը ձեզ կներկայացնենք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Ռացուրայի 7-ից 8-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد
Նախկը սենք Ռացուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի բանակին ավատորմը հասնելով Բրազիլիայի ափին ապացուցեց, որ ամերիկան հասանելի է և որ Վաշինգտոնի ենթադրյալ հեղինակությունը կեղծ է։ Վաթան Էմբրուզորաթ հերթը գրել է, Նեթանյահուի հակառակորդները Թելավիվի փողոցներն ու ճանապարհները փակել էին ոստիկանների կողմից ենթարկվել են ծեցի։ Գրավյալ տարածքներում վերջին զարգացումների մասին իրենց զեկույցներում սիոնիստական լրատվամիջոցները հայտարել են, որ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի դեմ ցույցերն ավելացել են և ցուցարարները փակել են հիմնական ճանապարհները։ Իսկ բանակի սպաները պատրաստ չեն ծառայության։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև, որ օկուպացված տարածքներում ցույցերի տարածումը և ճանապարհների փակումը տեղի է ունենում 9-ժամ բողոքի Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի դատական բարեփոխումների դեմ։ Ջավանորաթ հերցը գրել է, ինչու արեմտյան պատժամիջոցները չկարողացան ոչնչացնել Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Թեև հակառուսական պատժամիջոցները Մոսկվայի տնտեսությունը փոքրացրել են 22.1%-ով, սակայն այս ցուցանիշը հեռու է արեմուտքի 15% կանխատեսումից։ Հարցը առաջանում, ինչն է Կրեմլի դեմ պատժամիջոցների քաղաքականության ձախողման պատճառը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ ոչ մի երկիր չի սպառնում արեմտյան ամենախիստ և ծավալուն պատժամիջոցները, որքան Ռուսաստանին։ Մինչև ուկրաինական ճգնաժամի սկիզբը Մոսկվայի դեմ կիրառվել էր 2500 պատժամիջոցներ, սակայն հետ ճգնաժամային պայմաններում ըստ Թաքշեդո կայքի ընդամենը 1 տարվա ընթացքում Մոսկվայի դեմ նախկին պատժամիջոցներին ավելացել է 11,000 պատժամիջոցներ։ Քեհանորաթ հերցը գրել է, Իրանի բանակի 86-րդ նավատորմի ժամանումը ապացուցում է Վաշինգտոնի հեղինակության կեղծիքը։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այսվային նախորդվա կարևոր ուրերի խորագրերը։ Ռայսի հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14 փուլի բացումը մենք կարող ենք կարգախոսի իրականացում։ Ամիր Աբդոլահյան, որոշ եվրոպական կառավարություններ մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ սխալ վերլուծություն են անել։ Ուլյանով, արևմուտքը չունի քաղաքական կամք վերսկսելու պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցություններ Սիրիայի երախտագիտությունը Իրանի աջակցության համար։ Իրանի զինված ուժերը տարածաշրջանի և աշխարհի մասշտաբով բարձր կանխարգելիչ ուժ են ձեռք բերել ծովակալ թանկսիրի։ Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրական սպառնալիքներին վճռորոշ է լինելու։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հարավային Փարս նավտավերամշակման համալիրի 14-րդ փուլի շահագործումը վճռականության դրսևորում է, և մենք կարող ենք կարգախոսի իրականացում, որն այնուամենայնիվ իրագործվել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլի բացման արարողության ժամանակ ասել է, այս նավտավերամշակման գործարանի և դրա արտադրանքի շահույթը կարող է ակտիվացնել երկրի նավթի և էներգետիկայի արդյունաբերության կարևոր հատվածները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլը կառուցելու համար Իրան եկած օտար երկրի անկերությունները լքեցին երկիրը, սակայն Իրանի երիտասարդ մասնագետները թույլ չտվեցին դադարեցնել աշխատանքները և նրանց ջանքերով այն շահագործման հանձնվեց։ Հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել նավթի ու գազի Փարս ընկերության կողմից, որը ներկայացնում է Իրանի ազգային նավթընկերությունը։ Հարավային Փարսի 14-րդ փուլի զարգացման նախագծի ամբողջական շահագործմամբ այս փուլից ստանալիք նավթի ծավալը հասնելու է ավելի քան 50 միլիոն խորանարդ մետրի, իսկ արտահանման արտադրանքի արժեքը գնահատվում է տարեկան 3.5 միլիարդ դոլար։ Սետ Էբրահիմ Ռայսին 5-7 ժամանել է Բուշերի նահանգ։
Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ռազմական հարցերով խորհրդական ասել է սիոնիստական ռեժիմը, որը վերջին շրջանում հուսահատությունից, անօգնականությունից և ներքին անկարգություններից դրծված սպառնալիքներ ու հերյուրանքներ է հնչեցնում, լավ գիտի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մի պահանգամ չի վարանի իր ազգային անվտանգության և ազգային շահերի հարցում։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կանխարգելիչ ուժ ձեռք է բերել հրթիռային հզորության ոլորտում և արդյունավետ բաղադրիչներում, ինչպիսիք են բազմազանությունը, հեռահարությունը, ճշգրտությունը և մանևրելիությունը, նշելով, որ Իսլամական Իրանն աշխարհի 5 լավագույն անօթաչու թռչող սարքեր ունեցող տերությունների շարքում է։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին հստակեցրել է Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի հզորության հետ կապված վերջերս բարձրացված աղմուկի զգալի մասը, թեև ստախոսությունը և հուսահատությունից ու անհուսությունից դրծված քայլ, միևնույն ժամանակ դա նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի հզորությունը։ Նա ընդգծել է, Իրանը արժեքավոր առաջընթաց է գրանցել ուղղաթիռների և ինքնաթիռների ոլորտում, և այդ առաջընթացի օրինակ է 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիայով իրանական քոսար գործանիչի կառուցումը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որոշ եվրոպական կառավարություններ մոնաֆեղի նահապետական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ սխալ վերլուծություն են արել։ 5-7 օրը Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով անցած ամիսներին Իրանի որոշ քաղաքներում տեղ ունեցած անկարգություններին և ահաբեկչական խմբավորումների կողմից այդ պայմանների չարաշահմանը, Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է. Որոշ եվրոպական կառավարություններ սխալ վերլուծություններ են արել մոնաֆեղի նահապետական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը լավ է բնութագրել Իրանի և Իսպանիայի հարաբերություններն և ընդգծել տարբեր ոլորտներում հարաբերությունները զարգացնելու Թեհրանի պատրաստակամությունը։ Խոսե Մանուել Ալբարեսն, անդրադառնալով երկու երկրի լավ հարաբերություններին, կարևորել է երկկողմ համագործակցության շարունակականությունը։ Իրանի և Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են Ուկրաինայի վերջին զարգացումները, Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցությունը և պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները։
Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը, նշելով, որ Իրանի ռազմավարությունը միշտ եղել է պաշտպանական, ասել է, Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրական տարածքին, որ կամենա խաթարել Իսլամական Հանրապետության շահերը, վճռորոշ կլինի։ Ալ Ալամ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նշելով, որ ամերիկացիները որոշ ժամանակով կրճատել են իրենց նավերի ծավալը տարածաշրջանում, պահապանների կորպուսի ծովուժի հրամանատար ծովակալ Թանքսիրին հավելել է, իրենց վրա դրված ծախսերով ամերիկացիները հաստատ չեն կարող երկար մնալ տարածաշրջանում, քանի որ Պարսի ծովի տարածաշրջանը պատկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և նրա հարավային հարևաններին։ Ծովակալ Թանքսիրին ասել է, ամերիկացիները տարածքում իրենց ներկայության մակարդակը նվազեցրին մինչև P6W6 հրետանավոր նավերով, ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող մնալ այս տարածքում։ Ուստի նրանք լքեցին տարածքը և փոխարենը բերեցին հեռակառավարվող նավեր, նրանց ներկայությունը հենց այս մակարդակի է։ Նաև նշելով, որ տարածաշրջանի երկրները չպետք է թույլ տան սիոնիստական կեղծ ռեժիմին մուտք գործել այս տարածաշրջան, պահապանների կորպուսի ծովուժի հրամանատարը հստակեցրել է, տարածաշրջանի որոշ երկրների հարաբերությունների կարգավորումը սիոնիստական ռեժիմի հետ, այն էլ սիոնիստական պատճառներով մի տեսակ արդարացում է, երբ մանկասպան սիոնիստները մտնեն տարածաշրջան, դա նշանակում է, որ անախորժություններ կպատճառեն իսլամական երկրներին, իսկ Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրության, որ նա ցանկանում է անհանգստություն պատճառել Իսլամական Հանրապետության շահերին, կլինի վճռորոշ։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ Արևմուտքը քաղաքական կամք չունի պատժամիջոցները չարգելու շուրջ բանակցությունները վերսկսելու հարցում։ Միխայել Ուլյանովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի տեսել արևմտյան կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից Վիեննայի բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամության նշաններ։ Նա հայտարարեց, որ ճիշտ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր կլինի վերսկսել այդ բանակցությունները, որ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանն ունեն անհրաժեշտ քաղաքական կամք, բայց արևմտյան երկրները դա չունեն։ Ուլյանովը հավելել է, որ պատժամիջոցների չարգման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ է միայն այն, որ բոլոր կողմերը վերադառնան Վիեննա և գործընթացն ուղղորդեն դեպի բարենպաստ արդյունք։ Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները հասել են մի փուլի, որ եթե Միացյալ Նահանգներն ընդունի Իրանի ողջամիտ պահանջները և գայուն համաձայնագրի պահանջները, վերջնական համաձայնությունը ձեռք կբերվի։
Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախկին նախարարը զգուշացրել է սիոնիստ ցուցարարների հետ ոստիկանական ուժերի բախման մասին։ Բենի Գանցը, ով միացել է Բենյամին Նեթանյահուի ընդդիմադիրներին, ասել է, չորեքշաբթի օրը վտանգավոր է, շատ ծանր օր է, քանի որ ցույցերին մասնակցելու հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ են տուժել։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախկին նախարարը զգուշացրել է սիոնիստ ոստիկաններին և ասել, եթե ոստիկանությունը շարունակի այս քաղաքականությունը, ցուցարարները հակադարձելու են ոստիկաններին։ Դատական բարեփոխումների օրենքի դեմ սիոնիստների ցույցերը շարունակվում են և ցուցարարները պահանջում են չեղարկել այս օրենքը։
Իրանի իսլամական խորհրդի պատվիրակության հետ հանդիպմանը Սիրիայի իշխանությունները բարձր են գնահատել Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը։ Իրան-Սիրիա խորհրդարանական բարեկամության խումբը Աբաս Գուլրուի գլխավորությամբ երեքշաբթի ժամանել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոս և հանդիպել Սիրիայի խորհրդարանի նախագահ, Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Մեղդադի և երկու երկրի խորհրդարանական բարեկամության խմբի անդամների հետ։ Սիրիայի խորհրդարանի նախագահ Համուդա Սաբաղն ասել է, որ Թեհրանի ու Դամասկոսի դաշինքի ստվերում մեծ հաղթանակներ են ձեռք բերվելու։ Իսլամական խորհրդի նախագահ Աբաս Գոլուրուն ահավոր երկրաշարժի կապակցությամբ կարեկցանք հայտնելով Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդին ընդգծել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը կանգնած է Սիրիայի կառավարության և ժողովրդի կողքին հաղթահարելու երկրաշարժի ծանր պայմանները։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Մեղդադը մեղադրել արևմուտքի վարկագիծը, որոնք թույլ չեն տալիս մարդասիրական օգնություն ուղարկել Սիրիա։ Իրանի իսլամական խորհրդի պատվիրակությունը համատեղ հանդիպում է անցկացրել սիրիացի գործընկերների հետ և առաջնահերթություն է տվել երկրաշարժից տուժած շրջանների բնակչության կարիքներին։
Լրատվական աղբյուրները հայտնել են Իրանի հետ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի ներկայության մասին։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները մշտապես փորձել է ներթափանցել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի երկրներ տարածաշրջանում իր ռեսուրսներն իրացնելու նպատակով։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Թվիտերյան Էջի հայտարարության համաձայն Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հրամանատար Հուգո Գևարան այցելել է Իրանի հետ այս երկրի սահման։ Հուգո Գևարան այցելել է Աստարայում գտնվող պետական մաքսային կոմիտեի օբյեկտներ Միացյալ Նահանգների նվիրած սարքավորումների օգտագործումը դիտելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևորել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունն իր երկրի ինքնիշխանության, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի Իրան կատարելի կայցի մասին։ Կազեմ Ջալալին Պարլեմասկայա գազետա 13 տված հարցազրույցում ասել է. Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիուլինան պատրաստվում է մոտ ապագայում այցելել Իրան։ Ավելի վաղ Իրանի կենտրոնական բանկի տնօրեն Մոհամադ Ռեզա Ֆարզինն այցելել էր Մոսկվա։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանի եւ Իրանի կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչները համագործակցության համաձայնագիր իրեն ստորագրել ֆինանսական եւ բանկային փոխանակումները հեշտացնելու համար։ Իրանի եւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկերը ստորագրելով ֆինանսական մեսենջերների մասին փոխմբռնման հուշագիր հիմք են ստեղծել բանկերի եւ առևտրականների միջև համագործակցության ու փոխհարաբերությունների համար։
Չաբարի ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնորեն ասել է Չաբար նավահանգիստը որպես կարևոր նավահանգիստներից մեկը իր ռազմավարական դիրքի և տարանցի գծերի ջրեր մուտքի շնորհիվ ունի տարանցի գծեր գործարկելու կարողություն և արդյունքում կարող է խթանել Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի տնտեսության զարգացման։ Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Չաբար նավահանգիստը Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգիստն է, որը գտնվում է Մաքրան ծովի և Հնդկական օվկիանոսի ափին։ Չաբարի ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնորեն Ամիր Մողադամը չորեքշաբթի երեկոյան Ճապոնիայի դեսպանի հետ հանդիպան ժամանակ հավելել է Չաբարի կարողությունները զբոսաշրջության և տարանցիկ արդյունաբերության ոլորտում պայմանավորված այս տարածաշրջանի աշխարհակական դիրքով շատ արժեքավոր են այս երկու ոլորտներում հետաքրքրվողների համար։ Մողադամը նաև հայտարարեց Չաբարի նավտաքիմիական գործարանի առաջին փուլի բացման մասին 2023 թվականին և ավելացրեց. Ռազմավարական փաստաթղթերի համաձայն Չաբարի ազատ գոտին Իրանի նավտաքիմիական արդյունաբերության երրորդ բևեռն է։ Չաբար ազատ գոտի կազմակերպության տնորենների խորհրդի նախագահը և գործադիր տնորենը անդրադառնալով այս նավահանգստի զարգացման ծրագրերին արագացնելու Չաբար Զահեդան երկաթուղային գծի ավարտի և հյուսիս հարավ միջանցքին միացնելու գործընթացը այս տարածաշրջանի պատրաստակամությունը հայտնեց ներքին և Իրանի արևելյան հարևան երկրների տնտեսական ոլորտի ակտիվիստների մուտքի համար անվտանգ առևտրային երթուղի ստեղծելու համար։ Չաբարի ազատ գոտի կազմակերպության գործադիր տնորենը թվարկելով այս շրջանի որոշ հզորություններ հավելեց հաջորդ տարի առաջին փուլում շահագործման կանձնվի Չաբարի պողպատի գործարանի 3.5 միլիոն տոնա հզորության կեսը։
Ճանաչողական այցով Հայաստանի քնչական կոմիտեում հյուրընկալվել է կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդին Վարամինին։ Նրան դիմավորել է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանը և նշել, որ հույս ունենք, որ գործնեությունը կնպաստի Հայաստանի և Իրանի միջպետական հարաբերությունների էլ ավելի զարգացմանը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Բաքուն փորձում է ուղղել Թեհրանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքի հետ կապված իր սխալները։ Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք կասկածելիորեն խուսափում էին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատանը տեղ ունեցած հրաձգության միջադեպի առնչությամբ Իրանի դատական և իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունից, անսպասելիորեն համաձայնել են Թեհրանում Բաքվի դեսպանատանը տեղ ունեցած հրաձգության գործով հետաքննություն անցկացնելու համար համագործակցել Իրանի օրենսդիր մարմնի հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևն ասել է, անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և պետական անվտանգության ծառայության մի խումբ պաշտոնյաներ կգործով են Թեհրան։ Real TV-ի հետ զրույցում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հավելել է, պետական անվտանգության ծառայությունը հետաքննում է այս միջադեպը ահաբեկչության հոդվածով։ Բաքվի իշխանությունների մեղադրանքներն ու հավակնությունները Թեհրանի դեմ արծարծվում են մի իրավիճակում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ոչ մի անդատական կարգով որևէ փաստարկ չեն ներկայացրել Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակման առնչությամբ, այլև անհնդատ ընդգծում են այս իրադարձության գլոբալացումը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի հայտարարություններից հետո Իրանի փոխարտ գործնախարար Մեհդի Սաֆարին Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի և նրա տեղակալի հետ։ Սա Թեհրանի և Բաքվի պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Իրանում Ադրբեջանի հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակումից հետո, որը տեղի ունեցել Բաքվում կայանալիք չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի ղեկավարների հանդիպման նախորեին։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաներն ավելի քան մեկ ամիս է, որ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Նրանք փորձել են գործել օտար երկրացների խորհրդով Իրանին միջազգային մակարդակով վարկաբեկելու համար։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումը ահաբեկչական ներկայացնելու Բաքվի իշխանությունների, հատկապես Ադրբեջանի նախագահի ջանքերը կարծես թե առանձնապես արդյունք չտվեցին Բաքվի իշխանությունների և նրա դաշնակիցների համար։ Այդ իսկ պատճառով շատ փորձագետներ ի սկզբանե Թեհրանում Բաքվի դեսպանատան վրա հարձակումը արհեստական են համարել, որը ծրագրված է եղել միջազգային սիոնիզմի վտանգավոր հոսանքների, ներգրված պանթուրկիզմի և Բաքվի կառավարության անվտանգության որոշ կառույցների կողմից։ 2023 թվի հունվարի 27-ին Յասին Հոսեյնզադեն Կալաշնիկով զենքով հարձակվել է Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա։ Այս հարձակման հետևանքով սպանվել է դեսպանատան մեկ աշխատակից, ևս երկուսը վիրավորվել են։ Այս ողբերգական դեպքից անմիջապես հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները կապ են հաստատել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ և հավաստիացրել Բաքվի իշխանություններին հարձակման ոչ ահաբեկչական բնույթի և ամբողջական հետաքննության մասին։ Չնայած դրան, Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները դադարեցրել են Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան գործնեությունը և ոչ բարյացակամ վերաբերմունք են դրսևորել Թեհրանի նկատմամբ միջազգային ատյաններում, բողոք ներկայացնելով Իրանի դեմ։ Թեհրանի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության դիրքորոշումների փոփոխությունը կանխատեսելի էր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում լսեցի քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով էր. Բաքուն փորձում է ուղղել Թեհրանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքի հետ կապված իր սխալները։ Թանգագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ հարգելյուն կնդիրներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից եգիպտացի ու լիբանանցի գիտնականների սպանության մասին։
Սեյունիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունները սպանել են իսլամական երկրների մեծ թվով միջուկային գիտնականների, այդ սպանությունների միջոցով փորձ արվել կանխել միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իսլամական երկրների զարգացումը։
Եգիպտացի միջուկային գիտնականները նույնպես բազմիցս ենթարկվել են կասկածելի հարձակումների ու սպանվել անհայտ անձանց կամ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Այդ գիտնականներն իրենց հետազոտական գործունեության ընթացքում հրաժարվել են ընդունել սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների ֆինանսական առաջարկները։ Եգիպտացի գիտնականներ Սամիրա Մուսան, Սամիր Նաջիբը և Սայիդ Բադիրը 1952-1967 և 1989 թվականներին հայտնվել են սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումների թիրախում։
2019 թվականի սեպտեմբերին եգիպտական միջուկային մոնիտորինգի կազմակերպության հետ կապված ռադիացիոն մոնիտորինգի ազգային ցանցի նախկին ղեկավար Աբու Բաքր Աբդուլ Մոնեմ Ռամազանի կասկածելի մահը ևս մեկ անգամ բարձրացրեց իսլամական երկրների գիտնականների իսպանությանը Մուսադի մասնակցության հավակնականության հարցը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության աշխատանքային խմբի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Մարակո մեկնած Ռամազանի ինքնազգացողությունը հանկարծակի վատացավ և հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո նա մահացավ։
Նրա մոտ ախտորոշվել էր սրտի կաթված, ինչը կասկածներ առաջացրեց, քանի որ նիստի ժամանակ ինքնազգացողությունը վատանալուց առաջ նա նարնջի հյութ էր խմել։ Եգիպտոսի կառավարությունը հայտարարեց, որ Ռամազանի մահը կասկածելի չէր, սակայն համացանցում ծավալված ակտիվ քննարկումներում ենթադրվում էր, որ նրան սպանել են, որպես օրինակ մի խումբ օկտատերեր գրել էին, որ նրա արյան մեջ թույնի առկայությունը ըստուգել հնարավոր չի եղել, քանի որ այն արագ մակարդվել է։
Նաբիլ ալ-Ղալինին, եգիպտացի մեկ այլ միջուկաբան գիտնական էր, ով անհետացավ առեղծվածային պայմաններում, նա անհետացել է 1975 թվականի հետազոտական ծրագրի անցկացման ժամանակ, դեպքը տեղի է ունեցել, երբ գիտնականը Կահիրեի համալսարանից գիտական առաքելությամբ մեկնել է Չեխոսլովակիա, սակայն քանի որ Եգիպտոսի կառավարությունը հետևողական չեղավ Չեխոսլովակիան, այս կապակցությամբ համոզիչ բացատրություն չտվեց։ Չեխոսլովակիայի համալսարանը հայտարարեց, որ տեղեկություն չունի եգիպտացի միջուկաբան գիտնականի մասին, սակայն ապացույցները վկայում են, որ ալ-Ղալինին առևանգվել էր Մուսադի կողմից։
Եգիպտացի միջուկաբան գիտնական Սամիր Նաջիբը 33 տարեկան հասակում գործուղվեց Միացյալ Նահանգներ միջուկային հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով։ Նաջիբի հետազոտությունը զարմացրեց ամերիկյան հետազոտական կենտրոններին և միևնույն ժամանակ անհանգստություն առաջացրեց սիոնիստների և ռեժիմին աջակցող ամերիկյան քաղաքական խմբերի շրջանակում։ Եգիպտոսի և սիոնիստական ռեժիմի միջև 1967 թվականին ծայր առասպատերազմից հետո Նաջիբը որոշեց վերադառնալ հայրենիք։ Ամերիկացիները նրան մեծ հոնարար առաջարկեցին մնալու համար, սակայն գիտնականը չընդունեց առաջարկը։ Ճանապարհորդության գիշերը Նաջիբը զոհվեց կասկածելի պայմաններում տեղի ունեցած ավտովթարից։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Եգիպտոսի միջուկային զարգացումը կանխելու համար եգիպտացի գիտնականների սպանությունը սեյունիստական ռեժիմի միակ տարբերակը չէր։ Եգիպտոսում միջուկային ծրագրերը խափանելու համար այդ ռեժիմը նաև քայլեր ձեռնարկեց Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի օրոք։ Այն ժամանակ Վաշինգտոնը համաձայնեց ատոմային ռեակտոր վաճառել Եգիպտոսին էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, սակայն սեյունիստական լոբիի ճնշումների պատճառով գործարքը չեղարկվեց։ Սեյունիստական ռեժիմի իշխանություններին այդ ծրագրի վրա այնքան էին կենտրոնացած, որ 1960-ականներին գերմանացի լրտեսի միջոցով ռեժիմին հաջողվեց ոչնչացնել Եգիպտոսի հրթիռային արտադրության նախագիծը։ 60-ական թվականներին Եգիպտոսը գերմանացի մասնագետների աջակցությամբ սկսեց երկիր հրթիռների արդիականացման ծրագիրը, սակայն սեյունիստներն այն խափանեցին, իսկ նախագծում Եգիպտոսի հետ համագործակցող գերմանացի փորձագետ Քրաուչն անհետացավ։
Լիբանանցի միջուկային գիտնականները նույնպես զերծ չեն մնացել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումներից։ Այդ գիտնականներից էր Ռամալ Հասան Ռամալը, ով կասկածելի պայմաններում մահացավ Ֆրանսիայի հետազոտական լաբորատորիաներից մեկում։ Նրա գործունեության ոլորտը նյութերի ֆիզիկան էր։ Ըստ ֆրանսիական Le Point ամսագրի, նա 20-րդ դարի 100 լավագույն ֆրանսացիների թվում էր։ Գիտնականը սպանվեց Մոսադի ուժերի կողմից 1991 թվականի մայիսի 31-ին, չնայած Ռամալի մահվան վերաբերյալ արկա կասկածներին, ֆրանսիական իշխանությունները թույլ չտվեցին այս գործով հետաքննությունը շարունակել։
Հասան Քամել Ալ-Սաբահը եւս մեկ լիբանանցի հայտնի գիտնական էր, ով սպանվեց ԱՄՆ-ում։ Լիբանանցի քաղաքական վերլուծաբան Հադի Ղոբեյսին ասում է. Իսրայելի ռեժիմը փորձում է սպանել Իրանի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Լիբանանի գիտնականներին, որպեսզի լարվածություն առաջացնի տարածաշրջանում։ Այս ռեժիմն ունի մուսուլման գիտնականներին սպանելու վաղեմի ծրագիր։ Այս սպանությունները վկայում են ուղեղների պատերազմի մասին, որը ռազմական ոլորտից տեղափոխվել է գիտական ոլորտ։ Սպանությունները նաև վկայում են այն մասին, որ տեխնոլոգիաների մակարդակում Իրանը մրցակից է համարվում և հաջողել է խաղաղ ռազմավարական ծրագրերի հարցում, որոնք իրականացվում են երկրի զարգացման ուղղությամբ և գերդերությունների հետ մրցակցության ճանապարհին։
Սիոնիստական ռեժիմը նպատակաուղղված կերպով սպանում է լիբանանցի ու եգիպտացի գիտնականերին։ Իրականում այդպիսով ռեժիմը փորձում է ասպարեզից հեռացնել այն անձանց, ովքեր խոչընդոտում են իր էքսպրասիոնիստական և ռազմատենչ քաղաքականությունը։ 1950-ական թվականներից սկսած ռեժիմը վարում է ահաբեկչական քաղաքականություն, առանց կարևորելու դրա անմարդկային հետևանքները։ Այս ռեժիմի անօրինական գոյության մասին հայտարարությունից ընդամենն ամիսներ անց այնը սկսեց իրականացնել նպատակային սպանություններ։ Սիոնիստական ավազակախմբերը նախ սպանեցին շվեդ բարձրաստիճան դիվանագետ և արաբների ու իսրայելի միջև ՄԱԿ-ի միջնորդ Վոլկե Բրենսոնին։ Ռեժիմը սովորաբար զգսպում չի ընդունում արտասահմանում իրականացված սպանությունների պատասխանատվությունը, սակայն տարիներ անց լրագրողների, գրողների և լրատվամիջոցների միջոցով խոստովանում է, որ կատարել է տվյալ սպանությունը։
Սպանելով իսլամական երկրների գիտնականներին, ռեժիմը ցանկանում է թույլատրել այդ երկրներին գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտները։ Հետևաբար իսլամական երկրները պետք է ավելի ուշադիր լինեն գիտնականների անվտանգությունը պահպանելու հարցում և համատեղ ջանքերով դիմակայեն սիոնիստական ռեժիմին։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչություն հաղորդաշարի երկական թողարկում առաջիկա հաղորդումներում խոսելու ենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրաքցի, սիրիացի ու պաղեստինցի գիտնականների սպանության մասին։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ռադիոժամի կայքեջն է parstoday.ir/hy հասցեն և ձեզ հետ էին այս հաղորդմանը Կարինե Դավթյանը և Արթուր Զոհրաբյանը։ Մնացեք առողջ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Եթելատորաթերթը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որը կոչված է խրախուսել ռուսերեն գրական լեզվի կանոնների պահպանումը և կանխելոտար լեզվի բարերի օգտագործումը։ Այս օրենքը սահմանում է, որ եթե ռուսաց լեզուն օգտագործվում է որպես ազգային լեզու, ապա պետք է պահպանվեն նաև ժամանակակից ռուս գրականության լեզվի նորմերը, որոնք ներառում են բառարաններում, տեղեկատու գրքերում և քերականական գրքերում առկա կանոնները։ Օրենքը, որը ստորագրել է Վլադիմիր Պուտինը, արգելում է նաև օտար լեզվի բարերի և արտահայտությունների օգտագործումը, որոնք հաստատված չեն ժամանակակից ռուս գրականության լեզվով։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթ.մ կայքը գրում է. Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրահմանյան, Ջայ Շանքարը և G20-ի արտաքին գործերի նախարարները չեն կարողացել վերջնական հռչակագիր ընդունել Հնդկաստանում երկօրյա հանդիպումից հետո։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մեծ քսանյակի երկրների նախարարները այսօր կայացած բանակցություններից հետո համաձայնել են հրապարակել միաձայն կարծիք այն մասին, որ մեծ քսանյակի երկրները որպես խումբ եկել են կոնսենսուսի շատ կարևոր հարցերի շուրջ, ասում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ արևմտյան երկրների գործընկերները փորձել են ամեն գնով տեքստում ավելացնել ուկրաինական իրավիճակի վերաբերյալ դրույթներ։ Իրենց դիրքորոշման հետևանքով հռչակագիրն արգելափակվել է, քննարկման արդյունքները կներկայացվեն ամփոփ տեսքով, որը կներկայացնի Հնդկաստանի նախագահությունը, ասել է նա։ Լավրովի խոսքով արևմտյան երկրները G20-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների վերջնական փաստաթղթում պնդել են Ուկրաինայի վերաբերյալ ձևակերպում։ Թերթկետեմը նաև գրում է, բարձրաստիճան եվրոպական մի պաշտոնյա հայտնել է իր ելույթից հետո, որ վերաբերում էր Արցախի կարգավիճակին, ինքնորոշման իրավունքին ու անվտանգային այլ կարևոր կետերի, ուղեղ տեքստով ասել է հետևյալը. «Մենք ձեր դիրքորոշումները գիտենք, Վանդ Չեն, որովհետև Նիկոլ Փաշյանը վաղուց արդեն որևէ բանակցություն չի տանում Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ»։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է պատիվ ունեն խմբակցության ղեկավար Մամիջանյանը։ Թերթկետեմը նաև գրում է, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայաստան-Հնդկաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Հակոբ Արշակյանը մարտի 2-ին Դելիում Ռասինա երկխոսություն 2023 8-րդ համաժողովի շրջանակում ելույթ է ունեցել Հնդկաստան-Հայաստան երկխոսություն համաժողովում։ Բարձր են գնահատում Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որում ընդգծվում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, և հնդկական կողմի հնչեցրած դատապարտումը կապված անցյալ տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի և դեկտեմբերից Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետ։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մարտի 2-ին այցելել է Հայաստանի հարավարևելյան սահմանագոտի շրջել մարտական դիրքերում։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ արվեստի և մշակույթի հարցերով հետաքրքրվող հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Արփի Ալահվերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի ազգային թանգարանում անցկացվում է Սարվեսիմին խորագրով ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնը։ ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ միջազգային փառատոնում ցուցադրվել են 12 երկրների արվեստագետների մոտ 70 արտասահմանյան աշխատանքներ և իրանցի արվեստագետների ավելի քան 300 գեղեցիկ աշխատանքներ։ Փետրվարի 15-ից սկսած արվեստի այս փառատոնը կշարունակվի մինչև 2023 թվականի փետրվարի 23-ը Իրանի ազգային թանգարանում և կհյուրընկալի իրանցի և օտարազգի այցելուներին ու արվեստասերներին։ Իրանական իսկական ձեռագործ աշխատանքներն ու Իրանի տարբեր շրջանների բնակիչների տեղական ու էթնիկ տարազները ցուցադրվել են ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ փառատոնում և արժանացել այցելուների բարձր գնահատանքին։ Ձեռքի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնի ավարտով փառատոնի այս շրջանի իրանցի և օտարազգի ընտրված արվեստագետներին կշնորհվեն 7 Սարվեսիմին արծաթե մայրի հուշատախտակներ։
Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրության ենք հանձնելու մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Երևանի երիտասարդական թատրոնի և իրանական Թանդիս թատերախմբի համագործակցության արդյունքում փետրվարի 26-ին Երևանում ներկայացվեց 7 գեղեցկուհիներ բեմադրությունը։ Փետրվարի 24-ին դրագրողներ ենթադիպմանը ներկայացման ռեժիսոր, սցենարիստ և գլխավոր դերակատար Համիդ Շեյխին պատմեց, որ Թանդիս թատերախումբը ստեղծվել է համավարակի տարածման տարիներին, այն հաջողության է հասել Իրանում և 2 տարի շարունակ ճանաչվել է ամենաարդյունավետ գործող ստեղծագործական թիմ։ 7 գեղեցկուհիներ ներկայացումը սիրվել է Իրանում, հայերի ու պարսիկների մշակութային ու պատմական ընդհանրությունները շատ են, ուստի որոշեցինք նաև հայ հանդիսատեսին բեմադրությունը դիտելու հնարավորություն ընձեռել։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված են ինչպես պարսիկ, այնպես էլ հայ դերասաններ, նշեց ռեժիսորն ու հիշեցրեց 2 ազգերը դարեր շարունակ ապրել են կողք կողքի, և պատահական չէ, որ ներկայացմամբ անդրադարձել են Սասանյանների ժամանակաշրջանին, երբ հայերն ու պարսիկները կարող ենք ասել նույն երկրում են ապրել։ Համիդ Շեյխին բեմադրության մեջ մարմնավորում է Սասանյանների դինաստիայի Վահրամ 5-րդ աշքային, որն իշխել է և Հայաստանին, և Պարսկաստանին։ Ներկայացմամբ ցույց են տվել այն շրջանը, երբ արքան ամուսնանում էր տարբեր երկրների արքայադուստրերի հետ։ Հայերին արյունակից եղբայրներ ենք համարում, և բեմադրությամբ, որը հայերեն ու պարսկերեն է, փորձել ենք ներկայացնել և հայերի, և պարսիկների, և ռուսների ու այլ երկրների մշակույթները։ Այս շրջանին հատուկ հագուստների միջոցով կոլորիտային միջավայրում մթնոլորտ ենք ստեղծել, շեշտեց նա։ Ռեժիսորն ասում է, որ շատ երկրներում է եղել, սակայն Հայաստանում իրեն զգում է ինչպես տանը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջը այս գեղեցիկ ռեպորտաժի համար։ Ծրագրի ընթացքում կլսենք մեկ անգամ ևս սիրելի Արփի Ալավերդյանին։
Հինգշաբթի փետրվարի 23-ին Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարար Մոհամմադ Մահդի Էսմայլի ներկայությամբ տեղի ունեցել Ֆաջր երաժշտական 38-րդ փառատոնի փակման առողջությունը։ Ծրագրի ավարտին Մեհրդադ Սայդի ղեկավարած Իրանի մանուկներ երգչախումբը հանդես է եկել մի շարք կատարումներով։ Միջոցառմանն ունեցած ելույթում Մոհամմադ Մահդի Էսմայլին ասել է, երաժշտության ոլորտի արվեստագետներն աչքի են ընկնում պարկեշտությամբ և նվազագույն ակնկալիքներով։ Մենք նրանց սիրում ենք, որտեղ էլ որ նրանք լինեն։ Մենք ջանք ենք գործադրում խթանելու երաժշտության զարգացումը։ Նահավելել է. Վերջին մեկ տարում բացվել են մեծ թվով նոր սրահներ ու դահլիճներ։ Հաջորդ տարի փառատոնը կանցկացվի Իրանի տարբեր շրջաններում։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանի Յազդ քաղաքում ընթանում է իրանական ձեռագործ գորգերի 16-րդ մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված են իրանական տարբեր տեսակի ձեռագործ գորգեր, որոնք սիրված ու ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Ձեռագործ գորգերի 16-րդ մասնագիտացված ցուցահանդեսում ներկայացված են բրթիա և մետաքսե գորգեր Թավրիզից, Նայինից, Սպահանից, Ղոմից, Յազդից, Շահրուդից, Թեհրանից և Գորգանից։ Ցուցահանդեսին ներկա են գորգագործները, ովքեր քոչվորական և գյուղական բնակավայրերում ունեն գորգագործության արհեստանոցներ ունեն և զբաղվածություն ապահովելու տեղի բնակիչների համար։ Աշխարհի լավագույն գորգերն անկասկած գործվում են Իրանում։ Դրա մասին վկայում են ցուցահանդեսում ներկայացված գորգերը։
Սիրելի բարեկամներ, այս բաժնում ձերունք ընտրության ենք անձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը փետրվարի 23-ին ընդունել է Վենետիկում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Գագիկ Սարուխանյանին, համաձայն Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության տարածած հաղորդագրության, հանդիպանը ներկային եղել նաև նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, ու մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանը։ Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է 2022 թվականին Հայաստանի մասնակցությանը Վենետիկի 59-րդ ժամանակակից արվեստի միջազգային բիենալեին, որտեղ ներկայացված էր հայ արվեստագետ և կոմպոզիտոր Անդրիուս Հարությունյանի «Ղարիբ» նախագիծը։ Հայաստանի մասնակցության առանցքային ձեռքբերումներից էր Բիենալեի կենտրոնական ավանում ազգային տաղավարի կազմակերպումը, որի արդյունքում հայկական տաղավարը հյուրընկալել է աննախադեպ թվով այցելունների։ Հանդիպան ընթացքում Ժաննա Անդրեասյանը Վենետիկում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Գագիկ Սարուխանյանին պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության մեդալով Վենետիկի 59-րդ ժամանակակից արվեստի միջազգային բիենալեին Հայաստանի բարձր մակարդակով մասնակցությունն ապահովելու և հայկական տաղավարի կազմակերպման գործում ունեցած դերակատարման համար։
Շնորհակալ ենք մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանգագին բարեկամներ հրավիրում ենք շարունակել այս հաղորդումը մեզ հետ։
Նիդերլանդներում ամենահայտնի կաբում անիմացիոն կինոփառատոնի նոր ուղություններ մրցույթում տեղի կունենա Արմինե Անդայի «Թռչող տերևների երգը» անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած կինոնկարի սցենարի հեղինակներն են Արմինե Անդան և ուկրաինահայ հայտնի ռեժիսոր Ռոման Բալայանը։ Բեմադրող նկարիչը Աննա Հակոբյանն է։ Երաժշտությունը Միքայել Ոսկանյանի, դերերում Արմինե Անդա, Գագիկ Ղազարե, հնչյունային ձևավորումը Միքայել Ոսկանյանի, Էդ Մեսրոպյանի, ձայնային համադրումը Տիգրան Կուզիկյանի, մոնտաժը Կարեն Բաղինյանի, անիմացիայի ղեկավար Մարիամ Բոնյադի Իրանից, ռեժիսոր և պրոդյուսեր Արմինե Անդա, համապրոդյուսերներն են Աշկան Ռահգոզարը, Արման Ռահգոզարը Իրանից, արտադրող Հոշիկ ֆիլմը Հայաստանից, համարտադրող Հուրախշ ստուդիոն Իրանից։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ միասին ֆիլմի ստեղծմանն աջակցել են Օբերտոն և Բաղինյան Արտ Վիդեո հայկական ընկերությունները։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի 60-ամյակի առիթով մարտի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հագեցած համերգային ծրագիր կկազմակերպի։ Համերգին կմասնակցեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյան, Հովեր պետական կամերային երգչախումբը խմբավար Սոնա Հովանիսյան, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Քրիստինա Ոսկանյան։ Որպես մենակատարներ հանդես կգան Վահան Մարտիրոսյանը դաշնամուր, Սվետլանա Նավասարտյանը դաշնամուր, Նիկոլա Մադոյանը ջութակ, Նարեկ Հախնազարյանը թավ ջութակ, դիրիժորներ Վահան Մարտիրոսյան, Զավեն Վարդանյան, Հմայակ Դուրգարյան, Ռոբերտ Մելքեյան, կհնչեն Լյուդվիգ վան Բեթհովենի, Կոմիտասի, Սահակյանցի, Միրզոյանի, Բաղդասարյանի, Մուցարտի, Վիվալդի ստեղծագործությունները։ Համերգը կազմակերպել է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
Բոլորս կհիշենք տիկնիկային ներկայացումներում տեսած մեր սիրելի հերոսներին։ Նրանց ստեղծելն ու կենդանություն պարգևելը բարդ ու պատասխանատու գործ է, որը վստահվում է հենց տիկնիկագործներին։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի տիկնիկագործ Հասմիկ Գասպարյանն ասել է, որ այս մասնագիտության մեջ ամեն ինչն է հետաքրքիր ու ինքն ուղղակի սիրահարվել է տիկնիկագործությանը։ Ես սիրահարվեցի այս մասնագիտությանը մանկության տարիքից, երբ հայրս ինձ բերում էր տիկնիկային թատրոն ու տեսնում էի, թե ինչպես են այստեղ պատրաստում տիկնիկներին։ Ճիշտ է, այն ժամանակ չէի մտածում, որ մի օր կաշխատեմ թատրոնում։ Ժամանակն ու նախասիրությունները ցույց տվեցին, որ ես այդ գործը սիրում եմ, ասաց նա։
Հայագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին կհիշեցնենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy բարեկամներ, նաև հիշեցնում եմ, որ ծրագրում ձեզ հետ էին Կայնե Դավթյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.